Bog'dorchilik saboqlari. Muqaddaslikni qaytaruvchi Xudo. Iso o'sha menman deyishi bilanoq ular orqaga tisarilib yerga yiqilishdi. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 18-bob 6-oyat. Bu saboqni otam menga ancha erta bergandi. Bog'da noma'qulchilik qilish mumkin emas. Koptokni hovlida o'ynash kerak. Parkdagi xiyobonlarda yugurish mumkin. Qo'rg'onni katta daraxt yoniga qurgan ma'qul. Bog'ni esa marhamat qilib tinch qo'ygin. Bizning juda kichkina bog'imiz bor edi. Kattaligi bitta xonadek kelardi. Yalpiz malpizdan boshqa biror g'ayrioddiy narsa ekmasdik. Yozda yalpiz barglarini choyga qo'shib damlardik. Garchi o'zimiz yetishtirgan sabzavotlar ancha mazali bo'lsa-da, baribir ularni hovlida o'stirishgan unchalik zarurat yo'q edi. Bozordan sotib olish mumkin edi. Lekin nega undan bog'da shuhlik qilmasligimizni otam qattiq tayinlardi. U hayotni sevardi. Bog' esa xuddi shunday joy, ibtidoiy toza hayot joyi edi. U yerda kurtaklar bo'rtib chiqardi, novdalar tuproqni yorib bo'y ko'rsatardi. U yerdan sholg'om ham, pomidorlar ham, lolalar ham o'sardi. Bu joy otamning mehri va himoyasiga muhtoj edi. Axir gullar hamisha shunchalik nozik tuyulardi-da. Dastlabki nishonalar esa bog'bonga qanchalik aziz bo'ladi. Shuning uchun ajriqlarni qoparib tashlash, zarar kunandalarini yo'qotish, devor qurish, qo'g'irchoq qo'riqchi qo'yish zarur bo'lardi. O'g'lim, nima qilsang ham, iltimos, bog'ni toptama. Menda iblis bilan qandaydir umumiylik bor degan fikr o'zimga umuman yoqmaydi. Lekin ba'zan menga shunday tuyuladi. Shayton ham xuddi shu saboqni yodlab olishi zarur edi. Bog'ni toptab tashlama. Otaga tegishli bo'lgan bog'ni. Muqaddas kitob ikkita bog'ni, Adan bog'i va Getsemaniya bog'ini o'z ichiga oladi. Birinchisidan odam ato yiqildi. Ikkinchisida Iso bardosh berdi. Birinchisida Xudo odam atoni izladi. Ikkinchisidan Iso Xudoni izladi. Adan bog'idan odam ato Xudodan bekindi. Getsemaniyadan Iso qabrdan tirilib turdi. Adan bog'idan shayton odam atoni o'limni tug'dirgan daraxt oldiga olib keldi. Getsemaniyadan Iso hayotni e'lon qilgan daraxtga bordi. Shaytonni Adan bog'iga chaqirishmadi. Bu uning joyi emas. U yerda bundaylarning qiladigan ishi yo'q. U yerga ilondek sirg'alib kirib, Xudoning bolalari o'rtasida fitna tarqatdi. U hali ham shu bilan shug'ullanmoqda. U qachonlardir sening muqaddas bog'ingga ham sirg'alib kirganmi? Bizda hatto bir ibora bor. Muqaddas nikoh. Qurbongoh so'zi masalan, Xudoning ishtirokini nazarda tutadi. Nikoh ham Xudoning g'oyasi edi. Birinchi nikoh birinchi bog'da nishonlangandi. Biroq iblisga nima farqi bor? U har qanday oilaga ilondek sirg'alib kirishga tayyor. Faqat bir maqsadda yaratilganini buzish. Jinsiy yaqinlik Xudoning in'omi. Bokiralik Xudo bog'ining gulzoridagi atirgul. U faqat yakka yagona sherikka atalgan. Shayton bunday sadoqat ustidan kuladi. U qarindoshlar o'rtasidagi bunday aloqa va zo'ravonlik ishlatiladigan jinsiy aloqaning otasi. U axloqsizlik muallifi. U bog'dagi qo'shmachi. Biz sodiqlikka qasam ichamiz va tantanali va'dalar beramiz. Yaxshi ota-ona, halol hamkor, sodiq do'st bo'lishgan Xudoning nomi bilan qasam ichamiz. Biroq bunday va'dalarni eshitgan iblis shu zahoti biz tomonga o'giriladi. Bo'pti, ko'ramas, deb miyig'ida kuladi yolg'onlar otasi. Xudoning nazarida uning farzandlari muqaddas. O'spirinlik aybsizligi, bolalik yangiligi, go'daklik quvonchi. Iso go'daklardan hech qachon yuz o'girmagan. Iblis bolalarni doimo yomon ko'rgan. Musoga yetib olish uchun u chaqaloqlarni o'ldirdi. Isoni topish uchun u go'daklarni yo'q qildi. Uning harakat zayli o'zgarmagan. millionlar homila tushirish qurbonlari bo'lishmoqda. Ming-minglab odamlar zulmga uchramoqda. Iso shayton haqida shunday degandi. Azaldanoq iblis qotil edi. Hayotning iblis aralashmagan sohasi bormi? Uning qilichi mayib qilmagan joy bormi? Jamoatmi? Hukumatmi? Bolalarmi? Soflikmi? Va'dami? Senchi? Menchi? Axir biz muqaddaslikka chaqirilganmiz-ku. Biz shuning uchun yaratilganmiz. Xudoning oliy janob ishlari uchun ajratilganmiz. Biz uning bog'idan olingan bayram guldastasimiz. Ammo o'zidan istilochining qadamini his qilmagan biror kishi bormikan? Bugungi kunda ham shayton Adan bog'ida shug'ullangan ishi bilan mashg'ul. Uning uchun bugun biz Iso Getsemaniya bog'ida qilgan ishlarini qilishimiz shart. U muqaddaslikni tiklayapti. Shayton muqaddas narsalarni yo'qotayotgan ekan. Xudo jim turmaydi. Kerak payti Iso o'rnidan turadi va bayonot beradi. U o'rnidan turib gapirganidan iblis odatda tutilib qoladi va jim bo'ladi. Getsemaniyada aynan shunday bo'lgandi. Yuhanno shunday deb yozgan. Shunday qilib, Yahudo bir bo'linma Rim askarlarini hamda bosh ruhoniylar va farziylar tomonidan yuborilgan ma'bad marshablarini boshlab u yerga keldi. Bitiklarni o'rganish shayton kuchli yurish qilmoqchi bo'lganini tushunishga imkon beradi. U fojianing borishiga ta'sir qiladigan barcha mushaklarni zo'riqtirdi. Rimliklar, Yahudolar, xavoriylar. Birinchidan, unda bir bo'linma askar bor edi. Yunonchasiga speira. Bu so'zning 3 ta ma'nosi bor. 300 kishidan iborat Rim kogortasi. Umumiy soni 1900 ta bo'lgan otliqlar yoki piyodalar. Manipula nomi ostida taniqli bo'lgan 200 askardan iborat qo'shin birlashmasi. Ta'jub. Har doim menga Isoni legionerlarning kichik bir to'dasi hibsga olgandek tuyulardi. Men nohaq ekanman. Bir duradgor va uning 11 nafar do'stlarini tutish uchun kamida 200 askar keldi. Buning ustiga u yerda yana qandaydir xizmatchilar ham bor edi. Ma'bad politsiyasi. Ularning vazifasi Yahudiylarning odam ko'p to'planadigan bayramlari vaqtida ma'batni qo'riqlash edi. Qoynoqoy, bular Isroilning tanlab olingan harbiy xodimlari bo'lgan. U yerda yana Yahudo ham bor edi. 5-chi kolonna. Shayton faqat rimliklari va farziylarini yollabgina qolmay, u ustozning yaqinlari orasiga ham kirib borgandi. Dozax shodon bo'lgan bo'lsa kerak. Endi bu Iso hech ham qutula olmaydi. Hamma chiqish yo'llari yopilgan. Iblisning leytenantlari uning har bir harakatini kuzatib turishadi. Faqat bittasidan tashqari har bir harakatini. Iso qochishni istamayotgandi ham. Unda umuman bunday niyat yo'q edi. U bu bog'ga chekinish uchun kelmagandi. Isoning zindon qorovullari Getsemaniya bog'i daraxtlari orasidan qo'rqoqni emas, g'olibni topishdi. Keyin bo'lib o'tgan dialogga e'tibor bering. Iso o'z boshiga keladigan hamma narsani bilardi. U odamlarga peshvoz chiqib so'radi. Kimni qidiryapsizlar? Nozralik Isoni, deb javob berishdi ular. U menman, dedi Iso. Isoning xoyini Yahudon ularning o'rtasida turgandi. Iso, u menman deyishi bilanoq, ular orqaga tislanib yerga yiqilishdi. Iso ulardan yana so'radi. Kimni qidiryapsizlar? Nosralik Isoni, deyishdi. Sizlarga aytdim-ku, u menman. Agar meni qidirayotgan bo'lsangizlar, shularni qo'yib yuboringlar. Ketaverishsin, dedi ularga Iso. Ancha o'ziga xos tasvir. Askarlar Isodan atigi bir necha qadam narida turishibdi va uni tanishmayapti. Hatto Yahudo qarshisida kim turganini anglamayapti. Bu dalildan hayratomuz bir haqiqat yashirin. Isoni ko'ra olish mahorati bizning ko'zlarimizdan emas, yuragimizdan keladi. dushman shundoqqina uning yonidan, lekin buni hatto tushunmayapti ham. U o'zini o'zi oshkor qiladi. Bu menman. Ular orqaga tislanib, yerga yiqilishadi. Agar bu holat shunchalik muhim bo'lmaganida, ancha kulgili chiqardim. Eng yaxshi askarlar, shaytonning eng yaxshi rejasi. Lekin Isoning bir og'iz so'zi bilan ular yerda yotishibdi. Qilichlari, qalqonlari va shamdonlarining shakr-shukuri ostidan 200 askar tuproqqa belandi. Bu yerdagi yashirin qiyofani o'tkazib yubormang. Iso gapirganida shayton yerda yotibdi. Iblisning xizmatida kim bo'lgani esa muhim emas. Hatto u hukumatga sirg'alib kirib olgani ham muhim emas. Hatto u ma'bad xizmatkorlarini aldagan bo'lsa ham. Hatto u haqiqiy qo'lda yig'ilgan havorini yollab olgan bo'lsa ham. Iblisning qo'lidagi eng yaxshi narsalarini Masihning huzurida mum kabi erib bitadi. Iso ulardan kimni izlashayotganini yana bir marta so'rashiga to'g'ri keldi. Kimni qidiryapsizlar? Nihoyat, ular nosralik Isoni izlab kelganini aytishdi. U ularga yo'riq berdi. Agar meni qidirayotgan bo'lsangizlar, shularni qo'yib yuboringlar, ketaverishsin. Bu nima degan gap? Iso ularga buyruq beryapti ham. Rimliklarga hukmini o'tkazayotgan Yahudiy. Ma'bad soqchilariga buyruq berayotgan dindan qaytgan kishi. Biz jangchilarning qo'mondoniga qaraymiz. U nima derkan? Yahudaga o'g'irlamiz. Uning e'tirozlarini kutamiz. Kimdir, sening ishing emas, nosralik. Kerak bo'lganlarning hammasini tutamiz, deb qichqirishini kutib quloq tutamiz. Lekin ular shunchaki jim bo'lib qolishmadi. Ular bo'ysunishadi. Xavoriylarni ozod qilishadi. Getsemaniya sahnasiga ko'p qahramonlar chiqishadi. Yahuda o'z sotqinligi bilan, Butrus o'z pichog'i bilan, boshqa shogirdlar o'zlarining qo'rquvlari bilan, jangchilar qilichlari bilan. Bularning hammasi asosiy qahramonlar emas. Ular faqat vositalardir. Kurash Iso va legionerlar o'rtasida emas, Xudo va iblis o'rtasidagi jangdir. Shayton yana bir boqqa sirg'alib kirishga jazm etdi. Lekin Xudo hushyor turibdi va makkorda imkoniyat yo'q. Maktubning mohiyatini nazardan qochirma. Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlar va hokimiyatlarga, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Ammo Xudoning o'g'li iblisning ishlarini barbod qilish uchun keldi. Va'dani nazardan qochirma. Shayton Isoning huzurida yiqiladi. Uning og'zidan chiqqan bir og'iz so'z va dunyodagi eng yaxshi qo'shin oyoqlaring tagida yotibdi. Iso so'zlaganda iblis jim qotadi. Isoning dushmanlari biror marta ham uning hukmisiz gapira olmadi. Masihning oldida shaytonga so'z yo'q. Masihga taqqoslaganda shayton zaif. Sen menga bergan odamlardan hech birining yo'qolishiga yo'l qo'ymadim. Iso seni asrayman deganida u aynan shuni nazarda tutadi. Shayton faqat uning jasadi orqaligina senga yetib kelishi mumkin. Toki Xudo seni uyiga olib ketaman deyotgan bo'lsan, demak, olib ketadi. Shu bobni bir muhim savol bilan yakunlashga ijozat bering. Iblis sening hayoting bog'iga kirib oldimi? Eng muqaddas narsalaringni payxon qildimi? Nikohingni buzdimi? Soflikdan mahrum qildimi? Xudo inom etgan atirgulni o'g'irladimi? Unday bo'lsa, Isoga qasos olishiga imkon ber. Bugunning o'zida yo'q. Hozir shu sahifani baraklamay turib. Besabrligimni kechiring-u, lekin men haqiqatdan ham shoshib turibman. Iblis senga hokim emas. Agar u sening bog'ingga kirib olgan bo'lsa, u yerga Isoni taklif qil. Xudoga darvozani ochgin. U bir paytlar Getsemaniyada qilganini qiladi. ibodat qiladi va seni himoya qiladi. Nega sen shunday qilishni xohlamayapsan? Qanday ekanligini bilmaysanmi? Bu oson. Men senga yordam beraman. Iltijo qilaylik. Sen va men birgalikda. Men namuna beraman. Sen esa bo'sh qatorni to'ldirasan. Qadrli ota, men sening nomingni ulug'layman. Sen mening hayotimda ko'p ishlar qilding. Men yo'qolgan edim va sen meni topding. Men xijolatda edim va sen menga to'g'ri yo'lni ko'rsatding. Men senga hech narsa bera olmasdim, lekin baribir sen meni sevding. Tan olaman, xuddi ilgarigidek sening yordamingga muhtojman. Umrimning bir qismi sening qo'l tekkizishingga muhtoj. Iblis mening yuragimdagi bog'ni istilo qilmoqchi. Uning g'olib bo'lishiga yo'l qo'ymagin. Uni quvib yubor. U yolg'onchi va azaldan shunday edi. Uni yakson qil. Men seni sharaflayman. Ota, mana hayotimning menga sening kuching kerak bo'lgan sohasi. Shu yerda men sizni Xudo bilan yakkama-yakka qoldirishim shart. Sizlar tafsilotlarni muhokama qilib olishingiz kerak. Biz keyingi bobda uchrashamiz.